وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Und euer Herr sagt: Bittet mich, so werde ich eure Bitte erhören. Diejenigen, die zu stolz sind, mich anzubeten, werden die Hölle kleinmütig betreten.